En Guðmundur hefur ekki sagt þér söguna því þegar hann vakti yfir veikum manni. Það var dáldi einkennilegt. Ég man aðeins eftir því strákur og það er til fullið að hann taldi sem hafa séð þetta. Í Hælavík var tvíbýli og í fremri bænum veiktist maður mjög snögglega og þótti ráðlegt að vaka yfir honum. Guðmundur móðurbróðir minn var þá heima og sem leið Sigmundur bróðir hans og ég man eftir því að þeir skiptust á að vaka yfir manninn. Nú voru göng á milli bæjama þannig að það var hægt að komast innan hús og man ég oft eftir þessu göngu, þetta var ægilegt að fara þar þessu göng. Því þar voru inn af mörgu hísi, bæði eldhús og rangali og fleira og fleira. Því ég var strákur þá opnaði ég vel hurðina sem var mín megin og svo var eitt sprettur á milli þá hvernig maður koma næstu hurð. Því þarna var alltaf gaf maður alltaf átt von á misjöfnum. Svo er það þessa vökunótt að þegar Guðmundur ætlar að fara fram að vekja bróður sinn þá opnar hann draghurðina sem er að þeim megin á göngunum og það er logan lampi held ég á inn á baðstofu eða gólfinu þannig að göngunum í baðstofunum sjálfri sem var á milli stofu og bústar og bregður ljósgislin fram í göngin á milli bæina. Þá sér hann þetta. Maður stendur þar í hvítum klæðum og snýr bakinu á hann. Hann sér hann vel. Hann er dökkhærður með allmikið hár sem fellur niður á herðarnar. Og honum hnykkir við þessa sjón, hopar aftur á bak og einhver hafði nú verið vakandi þarna með honum yfir veikamanninn. En þegar hann kemur aftur inn í stofuna þar sem hann lá, þá var hann fölur yfirlitum, sagði sá sem vakti þarna við honum. Svo hlupu þeir báðir aftur tilbaka til að hafa gát á þessu eða aðtuga þetta betur og þá sáu þeir náttúrulega ekki neitt. En það vissi enginn hvað þetta var og heldur ekki hvort að þetta væri fyrirboði, það grunar nú eins að þetta væri fyrirboði en manninum batnaði. En aftur er það einkennilegt. Það veiktist þarna gamall maður eða nokkuð aldur sem að sumurleiti hefði geta verið þessi maður sem stóð í göngunum. Dökkhærður, svart hár, með allmikið hár. En hann dó ekki, hjarnaði nú við en var mjög veikur sinni hluta þessa vetrar. Ég getur verið Guðmundur frændi minn sem búið að gleyma þessu. Ég man eftir þessu, ég var strákur þá og ég heyrði þetta og þetta var nú ekki til þess að auka á kjark minn við að fara þessa hættuleið.
Já.